Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 6 in ons reeks, die wette van die vlees, Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Ons gaan onmiddellik oor waar ons opgehou het met die vorige uitsending, waar ons gesien het dat die woord ons geleer het, dat die wette was net tot op Johannes die Doper. En toe het ek vir u verduidelik dat Yeshua was die laaste profeet gewees. Nou deel 6, hierso sê vir ons, dat die wette was deur Moses gegee, maar die ewige lewe deur Yeshua of Jesus Christus het na ons toe gekom. Nou kom ons kyk wat sê Johannes 1 vers 16. En uit sy, dis die Vader se volheid, het ons, namelijk die bruid van Jesus Christus, 2000 jaar gelede en ook die Jode van daardie tyd, allemaal ontvang, ja, genade op genade. Wat het die Israeliete ontvang in die tyd van Yeshua? Genade op genade. Wat ontvang ons as bruid van Yeshua vandag? Genade op genade. Hierdie nuwe evangelie van genade deur die bloed van Yeshua op Jesus Christus was geheel en al teenstrydig met die 613 wette van die Ou Testament. Hoekom? Want die Ou Testamentiese verbond het gesê, moet 'n duifie of 'n bokkie of 'n lammetjie of iets offer, maar die Nuwe Testamentiese bloed sê, dat die offer is reeds gebring, dis Yeshua. Hy het geword die middelaar, tussen God of Yahweh ons Elohim en die mens, waar die hoofpriester die middelaar geword het, tussen God of daardie tyd dan Yahweh, hulle Elohim. Is dit nie wonderlik nie? Ons het 'n hoofpriester wat sondeloos is, wat vir ons intree. En daarom het ons gelees, dat Johannes sê, dat hulle het dit met geweld gegryp, die Ou Testamentiese Jode, toe Johannes die evangelie preek, daai ons wat besny was, en daai ons wat die wette gehou het, toe hulle hoor, hier is 'n ander evangelie van verlossing wat kom, en het gehoor dat hier is 'n woord wat na hulle toe kom, het hulle dit gegryp. Ek wil net iets verduidelik. Johannes het gedoop met die belofte dat daar 'n verlosser gebore gaan word, en dat daar vergifnis en dat hulle in sy naam gedoop moes word. Hy kon nie doop met die vergifnis van sonde nie. Ek praat van Johannes die Doper nie. Hoekom? Want Yeshua het nog nie gesterwe nie. Inteendeel, op daai stadium was Yeshua nog nie eens geonderdompel of gedoop nie. En daarom as jy gaan kyk na Handelinge 19 vers 1 tot 6, dan is Paulus in die boonste landstreke, dan vind hy disippels, dan vraag hy, het julle die Heilige Gees, die Ruach, Hakodesh ontvang, en sê ons nog nooit eens gehoor dat daar Ruach is, en dan vraag hy, hoe is julle gedoop? Nou kom sy hulle vraag, hoe is julle gedoop, as enige doop net okay is of goed genoeg is? Hulle sê met die doop van Johannes, dan sê, gaan lees wat sê hy daar so, dan sê Paulus, maar Johannes gedoop, en sê hy moes glo in die een wat na hom kom, na Johannes kom, dit is Jesus Christus, en toe hulle het hoor, is hulle oorgedoop in die naam van die Here Jesus Christus, tot vergewing van hulle sonde, want vergifnis van sonde, het eers gekom nadat hy gesterf het vir ons, so Johannes die Doper, kon nie doop met vergifnis van sonde nie, gaan kyk daar na Handelinge 2 vers 36-41, na die Heilige Gees uitgestort word op Pinksterdag, dan vraag die mense wat daar is vir Petrus en die ander, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê, wat sê Petrus? Hy sê, bekeer julle, want onderdompeling, of doop, sonder bekering, beteken niks nie, jy vat die droë sondaar en jy maak hom net 'n nat sondaar. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua, of Jesus Christus, tot vergewing van julle sonde, luister mooi, hy het net gesê, dat julle doop in die naam van Yeshua nie, hy sê, tot vergewing van julle sondes, dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua, tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en dan gaan hy aan, dan sê hy daar in vers 40, en die wat sy woord met blydskap aangeneem is, is die dag gedoop, 3000 siele, die eerste doopdiens, na die Heilige Gees uitgestort is deur Ruach, word 3000 mense hoe gedoop, in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Matteus 28 vers 19, nee, want Vader is nie 'n naam nie, En seun is nie 'n naam nie. En Heilige Gees is nie 'n naam nie. Dis titels. Ek is 'n vader, jy's 'n vader heel waarskynlik. Ek is 'n seun, jy's heel waarskynlik 'n seun. So dis nie ons name nie, maar ons het name. En ek wil nie oor die doop praat nie. Ek wil net vir u sê hierso. Hulle is in die naam van Yahshua. Die antieke Hebreëse naam, Yahshua. Want die naam Here Jesus het nie eens daai tyd bestaan nie. Want daar was nie 'n hier in die antieke Hebreëse of in die antieke Grieks gewees nie. Dis eers in die 16de eeu was die letter hier eers invertaal. So ek gaan nie baie oor dit sê nie. Gaan kyk na die internet. As jy hom oopmaak, www.yahshua.co.za. Hulle het 80 gratis bladsye. As jy hom oopmaak, onmiddellik as jy op dit, op die webtuise, op die hoofblad, 80 bladsye, gaan kyk na die name. Hoe die katolieke dit kon vertaal, wegvertaal het en korrup gemaak het oor 2000 jaar. So wat gebeur? Hier word die evangelie met geweld gegryp. Hoekom? Want mense hoor nou skielik dat hy nie 'n bokkie om te offer nie en hy het nie duifies om te offer nie. Hier's 'n testament van genade. Want luister wat het hy gesê? Ons is besig om te kyk na die skrifgedeelte in Johannes 1 vers 16 en 17. En dan die vers 17 sê, want die wet of wette meervoud is deur Moses gegee. Maar die genade en die waarheid het deur Yahshua of Jesus Christus gekom. Nou luister na daai middelste gedeelte van die vers. Ek verstaan nou nie mooi nie. Want die wet, dis die wette of meervoud, is deur Moses gegee. Moses is mos nie net een wet gegee nie. Hy sê 613 wette gehad. Maar die genade en die waarheid, so daai wette, het nie genade en waarheid gehad nie. Dit het mense doodgemaak. Maar die genade en die waarheid, dis wat die skrif sê. Maak jou Bybel oop en lees wat sê Johannes 1 vers 16 en 17. Vers 17 sê, maar die genade en die waarheid het deur Yahshua of Jesus Christus gekom. Nou wat wil ek in 'n Ou Testamentiese wet sit wat mense doodgemaak het as daar dan genade in Yahshua of Jesus Christus is? As dit wat hier die tweede gedeelte van die versgedeelte geskryf staan, die waarheid is, sal dit beteken dat die 613 wette van Moses het leuns bevat, natuurlik. Want die skrifgedeelte lees, die genade en die waarheid, die genade en die waarheid, die genade en die waarheid, ek wil jy moet dit hoor. Dit moet in jou gedagte vaslaan. Die genade en die waarheid, so daar was die genade en waarheid. Hoe deur die 613 wette nie. Hoe het dit gekom? Deur die bloed van Yahshua of Jesus Christus. Wanneer dit na hierdie waarheid verwys, beteken in werklikheid die geopenbaarde waarheid. Ja, is dit nie mooi nie? Die waarheid. Die geopenbaarde waarheid, selfs die waarheid van sy name, het gekom deur sy bloed. Katolieke het dit wegvertaal. Dis hoekom daai Restoration of the Original Sacred Name Bible verbann is deur die Katolieke Kerk in 2005. Ek het 'n klompie van hulle, sou jy belangstel, kan my kontak maak. Die grootste skat wat jy in jou lewe kan jou hande op lê. Daar's nie veel van hulle, so as jy belangstel moet jy vinnig beweeg. Wanneer dit na die waarheid verwys, beteken dit in werklikheid die geopenbaarde waarheid. Het deur Yahshua of Jesus gekom. En die 613 wette het nie die volle geopenbaarde waarheid dan bevat nie. Dis een van die twee, dis of die een of die ander een. Ek kan nie soos die messiaanse ouens maak en die Torah gebruik wanneer dit my pas en die profets gebruik wanneer dit my pas en die skripsies gebruik wanneer dit my pas en dan die evangelies gebruik wanneer dit my pas en Paulus se skrywe gebruik wanneer ja, ek kan nie. Ek kan nie met die een voet by die een in die een put staan en my ander voet in die ander put nie. Ek of staan onder die wet, die 613 wette, of ek staan onder die twee genadewette, die koninklike wette. Die wette wat Johannes van gepraat het, wat deur die bloed van Yahshua geskrywe sou word. Maar ek wil nie so baie van Johannes praat nie, want hy het gepraat van die een wat sou kom. Ek wil eerder praat oor Yahshua, wat gekom het en gesê, jy sal lewe al het jy ook gesterwe. Sê vir my, noem vir my die skrif in die 613 wette. Wat sê jy sal lewe in die 613 wette al het jy ook gesterwe? Nie een keer is daar 'n wet wat sê jy sal lewe al het jy ook gesterwe nie. Want as jy een van die 613 wette verbreek het, het jy die ander 612 automatisch verbreek. Kyk, as die vraag, wat Joshua of Jesus, die skrifgeleerdes vra, luister na die vraag wat hulle vra, niemand hou meer die wette nie. Jo, dit is 'n aantuiging. Johannes 7 vers 19. Het Moses julle, dis, hy praat met die skrifgeleerdes, het hulle fariseërs en skrifgeleerdes en sadiseërs, hy praat met hulle, het Moses julle dan nie die wet gegee nie? Nou as hy sê die wet, dis nie een spesifieke wet wat Johannes daar verwys nie, dis al die wette, 613 wette. Het Moses julle dan nie die wet gegee nie? Niemand van julle, julle skrifgeleerdes en sadiseërs, hou die wet nie. Waarom wil julle my, dis Jafashua, dis Jesus Christus, waarom wil julle my om die lewe bring? Want hierdie stadiseers en fariseers en skrifgeleerdes was op die plek om Yeshua te stenig. Dan vraag ek vir hulle, Moses het vir julle die wette gegee, maar julle hou nie die wette nie, weet jy hoekom nie? Weet jy hoekom sê Yeshua dit vir hulle? Want hierdie klomp skrifgeleerdes en fariseers en sadiseers, hulle het die Talmud wet vasgehou of aangehou. Hulle het die Paleo-Hebrew vasgehou, nie die Ancient Hebrew nie. En daar die Talmud wette het ontstaan toe Israel in Babylon in ballingskap was, 570 jaar voor Yeshua, toe die oorspronklike Talmud weggeraak het. Ek vraag maar net, en dan daar nie meer tempelbediening was nie, en daar ook nie meer priesterlike bedienings was nie, daar was vir 70 jaar niks van daai goed in Babylon nie. Inteendeel was allemaal geforseer gewees om die afgode te aanbid. Waarom beskuldig Yeshua die skrifgeleerdes nie, wetgeleerdes, dat hulle selfs nie die wette van Moses hou nie? Omdat hulle die Talmud, hierdie verdraaide en gesproke wette onderhou het. Wette is verander om by hulle aan te pas. Kyk hoe verander die wette vandag om by die mense aan te pas. Hulle verander elkeen by hulle self. Kyk na die kerkswette, die konstitusies in die kerke. Elke jaar word dit verander binnen die denominasies en die organisaties en die kerke, sodat hulle die pak swaarder maak. Die skrif sê hulle wil self nie die pak dra nie, maar hulle laai dit op die mense. Die wette van Moses kan nie regverdig maak, dis die woord wat het sê. Onmiddellik moet die vraag wees, waarom nie? As hy sê dat die wette van Moses kan nie regverdig maak nie, dan moet my vraag wees, waarom nie? Kyk wat sê apostel Petrus. Hy sê vir ons in Handelinge hoofstuk 13 vers 38 en 39. Handelinge 13 vers 38, ek nou die skrif verkeerd gegee, Handelinge 13 vers 38 en 39. Vers 38. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders. En as hy sê broeders, dan verwys Petrus sekerlik hierso na sy geesgenote, namelijk die bruid van Jafashua of Jesus Christus, wat wedergebore is uit water en gees. Verstaan ons dit? Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom, dis Jafashua of Jesus Christus, vergifnis van sonde aan julle, die Jode, en selfs ons in die 21ste eeuw, verkondig word. Jo, Petrus sê, luister, broeders, dat hierdie evangelie van sonde word aan die Jode verkondig, en daarom het Yeshua in Johannes 3 vers 1 tot 12, en ek het reg, twee weke terug, net genoem, het Yeshua van Nicodemus gesê, hy moet wedergebore word, of weergebore word uit water en gees. Nou iemand een keer by jou sê, maar as hy sê, jy moet weergebore word, beteken nie, jy moet wedergebore word. Nou wat is weergebore anders as wedergeboorte? Want ek het even sê, hoe gaan ek terug in my moederse baarmoeder, en word weergebore? Jy sê, dis hoe die ouwens by die kerke met hulle gedagtes redeneer. As jy in die hoek druk, dan probeer hulle nou technisch wees. Weergebore en wedergebore, precies dieselfde ding, uit water en gees uit. Gaan nie oor die doop praat, op 'n ander dag. Kyk nou mooi na die volgende versgedeelte, in vers 39, ons nog steeds bezig met Handelinge 13, So nou vers 38, kyk, ons lees weer vers 38. Laat dit dan jou bekend wees, broeders, namelijk die bruid van Jehovah of Jesus Christus, deur, dat deur hom, dis Jesus Christus op Jehovah, vergifnis van sonde aan hele jode, en aan die bruid in die 21ste eeuw verkondig word. Nou, kyk nou mooi na die volgende versgedeelte. En dan elkeen wat glo, en dat elkeen wat glo, wat glo? In die 613 wette. Nee, Petrus het niks gepreek van die 613 wette. In die genade bloed, want hy praat met die broeders. In die genade bloed van Jehovah, Jesus Christus, deur hom, dis Jehovah vir Jesus Christus, regverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Wat? Daar staan dit. Dis nie Provanse stories nie. Dis nie my teologie nie. Wat sê hy so? Dat elkeen wat glo in die genade bloed van Jehovah of Jesus Christus, deur hom, dis ons verlosser, Jehovah, geregverdig word. Halleluja. Is jy geregverdig vanaand? Wat hier? Deur die bloed van hom. Jehovah. Van alles waarvan jylle jode deur die wet, 613 wette van Moses, nie geregverdig kon word nie. En daarom sê Hebreërs hoofstuk 7 vers 11 en 21, dat Yeshua het die wette tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Daarom het Yeshua die wet 47 keer verbreek in sy leeftyd. Daarom het hy die Sabbat op 17 verskillende plekke in die vier evangelies verbreek. Ja. Jy sien, ons kan nie kom in een stukkie vleis maak en die ander stukkie vlees nie. Ons of staan in die Oud Testament, of ons staan in die Nuwe Testament. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons? Dit verduidelik sekerlik dat die 613 wette van Moses nie kon red nie. Verstaan ons dit? Want hy sê daar in die skrifgedeelte, dat elkeen wat glo in die genadebloed van Jehovah, deur hom geregverdig word van alles waarvan jylle deur die wette van Moses nie geregverdig kon word nie. Die 613 wette van Moses kon ons nie red nie. Kan ek vir jou ander ding sê? As jy nou vir my wil sê, daar is ceremoniële wette, die 10 gebooie kan jy ook nie red nie. Wat eindelijk 17 gebooie is nie. En daarom was het nodig dat daar een ander nieuwe testamentiese verbond gesluit moet word. Nie deur die bloed van lammetjies en duiwe nie, maar deur die genade bloed van Jehovah, dis Jesus Christus, my verlosser en jou verlosser. Hoe maklik is dit? Weet jy hoe maklik is dit om uit te styg in ons geestelike lewe? As ons net wil doen wat die Bybel sê, en nie achter kerklike dogmatiek en leerstellings wil bly aan hartlip en verblind is nie. Die vraag aan my was een keer geweest, nou prof, wat van al die mense wat in ons kerk nog nooit hierdie goed gedoen het nie en dit gesien het nie? Paulus sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Hulle het ten dele geken. Maar jy gaan nooit eendag vir vader sê, jy het nie geweet nie. Hierdie reeks gaan teen jou getuig. Ja, ons het reeds 2 of 3 mense gehad wat gevra het, haal my asblief van die groep af, wat ek sommer dadelik 'n boodskap geskryf het en teruggevra het, hoekom, raak het bietjie warm? Is die informatie bietjie warm wat julle kry? Snaaks, ne? Bybel sê in die laaste dae sal die mense vir hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. As jy hier wil gestreel word by die gehoor, verkeerde plek, kryf jy, gaan terug in jou kerk toe. In die volgende skrifgedeelte vind ons weer hoe die wet verkrag word. Ek sê weer word die wet verkrag. Want die wet word aanhoudend verkrag. Dis hoekom die Vader sy seun gegee het. Ek het vir jou in een van die uitsendings, ek dink dit was die vorige een gewees, laas weer, waar vir jou verduidelik het dat die, as jy skelm is met jou besigheid, dan sorg jy dat jy 'n paar duifies het. As ek hoe reder is, dan sorg ek net dat 'n lammetjie of iets het. Daar was vergifnis van sondes, maar daar was nie daar was die vryspraak nie. Die hoofpriester gesê, hulle sonde is heel vergewe, maar daar was die berou nie. Daar was vryspraak, maar daar was die berou nie. Jy sien, vryspraak sonder berou beteken niks. Want dan gaan jy net aan in dit wat jy doen, tot alle jare, en sorg jy maar net weer as jy lammetjie of duifies het. En so word die wette dan verkrag, so word die wette dan tot niet gemaakt. Hulle het hulle krag verloor, en wil ek vir jou ding sê, Vader Jaffa het moe geword vir die rituele, hy het moe geword vir dit, en daarom het hy sy seun gegee, dat ek en jy kan lewe, en lewe tot in ewigheid. Gaan julle my volgens die wet oordeel? Handelinge 23 vers 2 en 3, Handelinge 23 vers 2 en 3, Maar die hoofpriester Ananias het bevel gegee aan die wat by hom staan, en moet jy luister, om dus apostel Paulus op die mond te slaan. En toe sê apostel Paulus vir hom, Jaffa my Elohim of God, sal u slaan, jou wit muur. Kijk hoe praat Paulus met hierdie Ananias. Jou wit, moes eindelijk vir ons sê, jou wit gepleisterde muur, is eindelijk wat het is. Dis nie eens pleister, dis Marella, jy weet, Marella is so wit, slush, vroeger jare, vooral baie pijnk ver was, PVA en alle goed, was so wit slush, wat hulle Marella genoem, weet hom so gestrek, so dan, maak, as hy nat is, lyk hy geel, en as hy droog, is hy spierwit, dis kom Joshua sê, hulle is wit gepleisterde grafstene, hulle was gemarella gewees. Toe sê apostel Paulus vir hom, Jaffa my Elohim God, sal u slaan, gewitte muur, jy soek toch om my volgens die wet van Moses te oordeel, en jy beveel nou in strijd met die wet van Moses, dat ek geslaan word. Jy sê, jy sit Ananias en hy sê, hy moet Paulus my vuist slaan in die gezicht. Weer eens verkrag die hoofpriester van Israel, van die 613 wette van Moses. Hoekom? Omdat dit vir hulle voordelig was. Dit is wat meeste van die messiaanse ouens doen. Hulle verkrag die wette die hele tyd, want is vir hulle finansieel voordelig. Die volgende skrifgewysing is noodsaaklik, dat ons behoorlik dit moet bestudeer. Hy sê, beroem jy jou op die wet? Apostel Paulus wil by die jode, wie veronderstel is om die wette van Moses te hou, die volgende weet. Ek wil by die mense vandag in 2019, wie steeds volgens die oud-testamentiese wette probeer leef weet, hoe antwoord julle hierdie volgende vraag? Nou wanneer ek sê profeet die oud-testamentiese wette, dan praat ek van die sabbat en die feeste, en ek praat van al die goed waar is, julle ramshoorntjies en al julle goed. Als, hoe kom jy by Romeine 2 vers 22 tot 28 verby? Ek gaan nie weer hierdie goed jaag nie. Op ons tyd. Kom ons kyk. Romeine 2 vers 22 tot vers 28. Jy wat sê, dat een mens nie mag overspel pleeg nie, pleeg jy overspel? Jy wat een afskie van afgode het, pleeg jy tempelroof? So wat doen Paulus? Hy praat direct met die gemeente en hy vraag vir hulle, lewe jylle in overspel? Jylle wat afgode verafskie, pleeg jylle tempelroof? Jy sien, het elke verafskie afgode, en ek doen tempelroof. Vers 23, jy wat jou steeds in die 21ste eeuw, op die wette beroem, onteer jy Jaffa Elohim of jou God, deur oortredinge van die wet, onthou nie die Bybel verklaar, as jy een van die 613 wette verbreek het, het jy elke wet in die Bybel verbreek, so dat jy die ander 612 automatisch verbreek. Ek daag jy nou, noem my een persoon vandag in 2019, of Messiaans, of Israelitiese, of Seventh Day Adventist, of Hebrew Roots, of hulle wat die Sacred Name Movement, die Hebreëse groepe, wat die 613 wette van Moses onderhou, as hulle kan, noem my een van hulle, wat sê hulle hou 613 wette, dan sê ek vir jou, Hulle maak God of Jaffa ons Elohim as 'n leenaar uit. Hoekom? Want dit is die rede dat die Vader sy seun gegee het. Dis hoekom die Vader sy seun aarde toe gestuur het. Omdat geen mens die 613 wette kon hou nie. Daar was net een wat dit gehou het. En dit was Jafashua. Maar prof, jy het gesê dat Jafashua het die wet 47 keer verbreek. Ja. Na hy geonderdompel was. Vir die eerste 30 jaar van sy lewe het hy nougeset gewandel in al 613 die wette. Hoekom? Want hy was onder die wet van Moses gebore gewees. Hy het tempelbediening bygewoon, offerandes bygewoon, feeste onderhou, alles, want hy was onder die wet gebore. Maar nadat hy deur Johannes geonderdompel was of gedoop was, en hy met die bediening na Israel toe begin het vir die eerste 2 jaar van sy 3 jaar bediening, net na Israel toe, nie na die heidene toe nie, net na Israel toe, eerste 2 jaar, bedien hy net sy volk, Israel. Dan die laaste jaar van sy bediening, dan bedien hy die heidene. Hoekom? Daar waar hy op die donkie ry op pad Jerusalem toe, en die palmtak op die grond slaan, skree Hosanna, Hosanna vir hom wat kom in die naam van Jaffa, hulle Elohim, en hulle klere uitgooi en op die pad gooi. Hy is op pad Jerusalem om sy koninkryk op die aarde te bevestig, dan draai die Vader die donkie weg. Op daardie oomblik hou hy op deel met Israel. Hy sê vir Israel, hy sê vir die apostels en almal, moenie julle brood vir die hondjies gooi nie. Wie is dit, die heidene? Hy sê, gaan nie by die heidene en julle praat nie eers met hulle nie. Maar dan stop hy by die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Dan sê hy van, geef my water. As jy my water gee, gee ek jou van my water. En strome van lewende water sal my binnenste, op jou binnenste opspring. En sê, maar hy eet nie eens een skep ding nie. Wat offer hy haar? Die ewige lewe. Hy skep, hy geef haar die genade van die ewige lewe. Net daarna vertel hy dan die gelykenis, is Yeshua, van die man wat in die pad lê. Dan kom jy vriet in die skrifgeleer, die sadiseer, die vast fariseer, kom verby gestap, en allemaal kyk hom net aan, en hy leer sy bloed toestand daar, dan kom hy verby, die Samaritaan, die een wat hy gesê het vir 2 jaar van sy bediening, sy apostels moet nie eens meer praat, of niemand nie, nou vertel hy die gelykenis oor het, dan tel hy Samaritaan, die ou op, dan vat hy hom na die herberg toe en betaal vir hom. Wat gebeur die? Die laaste jaar van Yeshua sy bediening, net na die heidene toe, net na die Gentiles toe. Jeremia, Esegiel en Jesaja sê, dat die Vader het Israel sy oog gesluit, dat ons sou sien en nie sien en hoor en nie hoor nie, so dat die woord van verlossing is aan die ander 10 stamme toe kon gaan. Ons kom uit die ander 10 verlore stamme uit. Die evangelie het na ons toe gekom. Ons wie heidene was, hoor wat ek sê, heidene was, ek sê deel van die heidense volk vandag nie, inteendeel, ek is deel van die breid van Jafashua. Hoekom? Want ek het Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding. Ek het die Romeine 6 vers 1 tot 12 ondervinding. Ek het die Galasië 3 vers 1 tot 26 ondervinding. Ek het die Handelinge 2 vers 36 tot 41 ondervinding. Met ander woorde, wat het gebeur? Jou mens van sonde is begrawe. Daai heiden is begrawe. Daai gentiles begrawe. Romeine 6 vers 1 tot 12. Een nieuwe skepsel het opgestaan. Paulus kom, hy sê, die ou ding het voorbij gegaan, alles het niet geword. Jy kan nie vir my kom vertel wat ek was nie. Ek was een dag aan roker en een tronkvoel en een messteker en al die goed. Jy kan nie vir my sê, ek was dit nie. Hoekom? Daai ouds begrawe. Die nieuwe persoon het opgestaan. Ek was dit nooit rechtig gewees nie. Ek gebruik nou maar die uiterstes hier so. Ek was dit gewees, sê Paulus. Ek is dit nie meer nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Jafashua. Die ou ding het verbygegaan, sê Paulus, hy sê, kyk, alles het nuut geword. Ek wil vir jou sê, Yeshua se bediening is vandag steeds na die heidene toe, tot by sy wederkoms aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom Openbaring 3 vers 22? Want dis die einde van die sewende kerktydperk. Gaan lees van Openbaring 3 vers 14 tot 22. Dan praat hy van die Laodicea kerktydperk of Laodiceense kerktydperk. Hy sê, julle maak my naar, julle het my mond uitspoeg, was julle koud of warm, hy praat met die godsdienstwereld. Hy sê, julle het ryk en verryk geword, julle is arm en betaanswaardig en naak en blind. Kry salf om jou oor te salf en skoon kleer om aan te trek en skoene vir jou voete, salf om jou oor te salf. Hy sê in vers 20, hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, ek nooit gehoor iemand klop met sy stem nie, klop met sy vinger, maar hy sê, ek klop, en as iemand my stem hoor, sy stem, hy klop met sy stem, aan die kerk is die deure vandag, hy sê, maak oop, wil inkom met julle maaltijd, te hoekom, want meeste van die kerke, protestante en charismatiese kerke, het Yeshua uit die kerke uitgestoot, al hierdie special gimmicks is binnen in die kerke vandag, hierdie entertainment wat vir die mense al hulle goed laat voel, hy sê, laat my in, ek wil met julle maaltijd hou, en julle met my, en dan sien ons openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie ding het ek een geopende deur in die hemel gesien, hoekom is daar ook deur, want dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het, dis waar jou 7e kerktydperk tot sy einde kom, hoekom die 7e kerktydperk, die Laodiceense kerktydperk, hoekom hy tot sy einde, baie eenvoudig, dier die wederkomst van Yeshua, so as jy lees by die einde van openbaring 3:22, daar staan niks geskryf daar nie, daar is so wit spasie, daar is een blank space daar, as jy die geest kan lees, jy sien daar staan, die wederkomst van Yeshua het nou net plaasgevind, want openbaring 4 vers 1 is daar een oopdeur in die hemel, dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het, dis waar die roag, die heilige geest ingegaan het, en dan maak die genade deur toe, dan maak die genade deur toe, wil nie nou baie oor dit praat nie, wil net vir jou hier so los met dit, my gebed is dat die Vader hierdie woord in u hart te sien, en dat ons die tyd waarin ons lewe, dat ons net bykie dink, of ons lauw geword het, en of hy ons ook uit sy mond uit wil spoeg, of ons nou gesed lewe met hom, lewe u in heiligmaking, elke dag van die lewe, of het u daar koud geword langs die pad, en u daar die eerste begeerte verloor, om nou gesed te wandel, wel is hy te laat nie, daar is genade in sy bloed, steeds vandag, daar is genade, en my gebed is dat die Vader deur sy woord en sy roog, die Heilige Geest, ook in u lewe invat, en op niet u nade trek, deur hierdie studies, baie dankie, ek gaan net hier so stop, die tyd is ons gevang, ek vertrou dat dit vir u groot seën was, en dat Vader deur sy woord vanavond sekere goed vir u ook oopgemaak het, vat jou Bybel, doen jou eie Bybelstudie, maak jou nota so goed, vra weer, moet nie vir my klomp goed stuur nie, ek antwoord het nie, in die einde van die reeks, gaan ek het alles antwoord, as daar vraag is, nou kan ek nie, want so 100 mense my vraag, is totaal onmoontlik, kom ons bly in die roog, kom ons bly in die, kom ons lewe nou gesed, sou u die eerste keer na die uitsendings luister, u wil op die groep kom, Steve en Rika, my vrou, a WhatsApp 0722 367 124, of gaan na ons webtuiste toe, dis www.yahvashua.co.za yahvashua.co.za, daar is ons links, my dienste word direct uitgesaai elke sondagochtend van die auditorium in Montana Pretoria, as jy wat wil bywoon, as jy wil kom besoek, is baie welkom, maak kontak met ons, ons diens begin 8:00, het is nie kerk nie, daar is nie, word nie gesing en worship nie, ons het nie tyd vir die daar nie, ons het net die auditorium vir 1.5 uur, so as jy wil kom kuier, is jy baie welkom, die diens is op Instagram, Dropbox, Facebook, al die verskille internet vlakke, gaan net na die webtuiste toe, al die links is daar so, en die openbaringse reeks waarmee ek besig is, is lê van deel openbaring 1 vers 1 af tot waar ons nou al reeds is, en openbaring 2, en ons is by deel 10 nou al, so jy kan al die goed achter mekaar kry, en dan natuurlijk ook, jy kan klik op lesings, en daar kry jy al die verskillende preke en teachings, en dan natuurlijk, stel die belang in die Bible College, kyk na die Bible College goed, klik op die Bible School, stel die belang in boeken, klik op die bibliotheek. Sou jy enige ander informatie wil hê, stuur vir my e-pos na eebybelskool@gmail.com, als klein lettertjies aan mekaar. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bible, lê ook op die webtuiste, jy kan daar lees, Maar sou jy meer inligting wil hê oor dit, die verbande Bybel, ek het 'n paar van hulle, die grootste geskenk wat jy ooit kan besit, grootste belegging wat jy ooit in jou kinders en kleinkinders se lewens kan maak, kry van hierdie Bybels terwyl hulle beskikbaar is. Anderste, vrede. O, hoe kry ek dit? Stuur vir my 'n e-pos of stuur 'n WhatsApp vir Rika, dan kan ons met u korrespondeer. Vrede in die mooi naam van Yahshua, mag jy 'n wonderlike aand hê. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.